Mišljenje.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Časova i 5 minuta. Dobar dan. Dobar dan i srećan praznik. A ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prazničnom izdanju našeg talasanja koje danas traje od 10 do 12 časova. Naravno, pripremili smo za vas i nekoliko lepih tema. Predlažem da ostanete uz program Radio Beograda 1. U Srbiji će nizom svečanosti širom naše zemlje biti obeležen 15. februar, Dan državnosti, kao znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine u Orašcu, ali i na dan kada je 1835. godine u Kragujevcu donet Sretenski ustav. Taj dokument označio je početak savremene državnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom 15. februara Dana državnosti uručit će 84 odlikovanja zaslužnim ličnostima i institucijama, a mi ćemo vam u toku emisije predstaviti neke od dobitnika ovog značajnog priznanja. O Danu državnosti i značaju ovih istorijskih događaja koje obeležavamo za naš program govorit će Čedomir Antić, istoričar. U emisiji predstavljamo i novi album Biljane Krstić i Bistrik Orkestra pod nazivom Svod. To je peti album koji su objavili kod nas, ali prvi za englesku izdavačku kuću Ark Music iz Londona. Novo muzičko čitanje tradicionalnih zapisa sada može da čuje i publika u svetu. Predstavit ćemo vam jednu mladu džez muzičarku, ona je studentkinja završne godine konzervatorijuma u Montpellieru u Francuskoj, a rođena je inače u Srbiji. Ona namerava da našu tradicionalnu muziku tokom svoje karijere poveže sa zvukom džeza i predstavi je i francuskoj i svetskoj publici. I muzika će biti jedan dobar deo ove naše današnje emisije, pa tako krećemo. Slušate Talasanje, Radio Beograda 1, 10 je časova i 10 minuta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali, a u 11 časova i 30 minuta uručit će odlikovanja, dok će uveče biti održan prijem povodom Dana državnosti. Na spisku onih koji će danas dobiti sretenska odlikovanja su 84 osobe i institucije, među kojima su Vojska Srbije, kao i sportisti, reditelji i pevači. Matica Srpska nagrađena je sretenskim ordenom prvog stepena, a za naš program o toj nagradi govori predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić.
Matica Srpska je obradovana vešću da je ovogodišnji sretenski orden pripao našoj ustanovi. Taman smo navršili 190 godina postojanja i evo 16. februara navršavamo 191. godinu postojanja, a evo stigla je ta lepa vest. Nas je ta vest obradovala zato što je to priznanje da se u Matici Srpskoj radi ozbiljno na svim onim temama na kojima se radi, a podsjećam, to su pre svega problemi srpskog jezika, srpske književnosti, nauke širokog spektra, kulture u najširem smislu. I Matica se uvijek trudi da u svim oblicima rada postigne jedan visoki standard i da taj standard i neguje. Istovremeno, Matica nastoji da s jedne strane deluje kao kohezivni činilac unutar celokupne, ne samo naučne i kulturne zajednice, nego i celokupne nacionalne zajednice, a to po meni podrazumeva i želju i činjenicu da Matica sistematski radi i na izgrađivanju dobrih odnosa sa drugim kulturama, pa i izgrađivanju jednog evropskog duha u srpskoj kulturi. Tako je, čini mi se, bilo svih ovih 190 godina. U različitim vremenima se na različite načine ispoljavala ova opšta, da kažem, strateška kultura i koncepcija Matice Srpske, ali mislim da su ove ideje ostale trajno utisnute u način mišljenja i način delovanja u Matici Srpske.
Povodom praznika Dana državnosti odlikovana je još jedna kulturna institucija i to sretenskim ordenom trećeg stepena, to je BITEF, Beogradski internacionalni teatarski festival. Za naš program govori direktor BITEF-a Miloš Latinović.
BITEF teatar je zaista počastvovan i srećen što je između toliko zaslužnih ljudi i naša manifestacija, pre svega BITEF festival, prepoznat kao nešto što zavređuje ovako jedno priznanje i zbog toga smo na neki način zadovoljni i ono dolazi u momentu kada to zaokružujemo svu tu priču oko 50. festivala koji je protekao na jedan izuzetno dobar i kvalitetan način. Naravno, svaki čovjek koji se bavi kulturom sam to izabere i sam je svestan da nije uvek ni jednostavno ni lako živeti od toga i stvarati u određenim okolnostima. Činjenica da kod nas nije baš uvek srećno vreme za kulturu, ali eto, dobro je kad vas neko prepozna u toj masi ljudi koji su odabrali tu profesiju i ono što se kaže, ako nas se sete, to je dobro, ako ne, mi nastavljamo dalje, a eto, u ime BITEF teatra ja kažem da mi nastavljamo dalje i da će naredni festivali i naredna produkcija BITEF teatra biti i bolja i kvalitetnija.
Predstavljamo dobitnike odlikovanja povodom Dana državnosti. Renato Grbić je beogradski heroj, zaštitnik nesrećnih ljudi koji kada izgube nadu spas traže skokom u Dunav. Nedaleko od Pančevačkog mosta upravo Renato, stari alas, priskače u pomoć. Spasao je 29 ljudi od sigurne smrti. Dobio je brojna priznanja za čovečnost. Ove godine na Dan državnosti predsjednik Srbije odlikovaće ga zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić. Sa Renatom Grbićem razgovarala je Marina Stojadinović.
Početkom 90-ih prvi put ste izbavili utopljenika koji je skočio sa Pančevačkog mosta. Vi ste se uvek našli tamo kada je bilo potrebno, spasavali ste ljudske živote.
Taj prvi momak i taj prvi spašeni život sam bio sa mojim bratom. Kada smo ribarili, nešto je palo u vodu, on je nešto zaranio 2-3 puta i onda uvek krenemo nekom šalom, šta hoćeš da uradiš, a kao što ubio, rekao da su ubioš, rekao vi kako lepo, rekao život, rekao sunce sije, rekao ptice peva, lep sunčan dan, neki je bio, ali hladna voda. I s trećeg puta je dao ruku, ubacio sam ga u čamac, je brat smo ga doveli ovde, zbrinuli.
29 života ste spasili. Da li ste sa nekim od njih ostali prijatelji do današnjih dana?
Pa evo, devojka pre, evo, 6. februara je bila ovde. Imala je 18 godina tada, kada sam izvadio sa ovim drugarom tu. Proslavili smo njen drugi rođendan, udala se, dobila i dete. Eto, ja sam bio na toj svadbi i to mi je stvarno nešto drago i najdraže, jer je shvatila da je život mnogo lep. I devojka koja je imala 16 godina, u septembru smo bili, ja i moj Nikola, najmlađi sin, smo bili na rođendanu, 18. rođendanu, znači jedno lepo, prelepo stvorenje, pametno, puno života, eto, shvatilo stvari isto da je lep život. Eto, to su samo dve osobe sa kojima kontaktiram.
Da li vam se nekada dogodilo da niste stigli na vreme?
Bio je čovek, nažalost, srce mu je puklo, 73 godine imao, vidi se da je srčanje bolesnih, noge su mu bile otečene, ubacio sam ga u čamac, probao jezik da mu izvučem sa strane, da ga reanimiram, da ispumpam iz grudi vodu, ali puls mu nije radio, tako da je to je jedina osoba koja je u trenutku kad je skočila izgubila život, srce pukluto.
Koliko je važno da budete sabrani, o čemu tada mislite?
Kada dođem do te osobe, kad uhvatim za ruku, vrat, kosu, ubacim u čamac, je onda stiže ono moje blaženstvo, ono nešto najlepše što čovjek može da oseti, onaj mir, onaj spokoj, onda častim svi koji su tu pored mene da nazarimo tom novom životu, tad sam blažen i uzvišen. Eto, to je moj najveći uspeh da znam da sam podario nekom život.
Renato Grbić je jedan od dobitnika sretenjskih priznanja i upravo ste ga čuli. Govorio je za Radio Beograd 1. Inače, u 11:30, podsećam, počinje svečanost uručenja odlikovanja zaslužnim ličnostima i institucijama. Vratit ćemo se dakle ovoj temi i deo svečanosti zabeležit ćemo i u našoj emisiji. Ostanite uz Radio Beograd.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. najlepše sevdalinke uz najbolje pevače. Veče sevdalinki, Beograd, 21. februar, Dom sindikata. Nedžad Salković, Merima Njegomir, Enes Begović, Veče sevdalinki.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10:34, slušate Radio Beograd 1, ovo je Talasanje i rekli smo naše praznično izdanje u kojem koristimo priliku da možda u malom predahu, mada ona trenutno radi ovde u Radio Beogradu kao muzički urednik, predstavimo i novi album Biljane Krstić i orkestra Bistrik. Biljana, dobar dan.
Dobar dan,
i hvala. I dobrodošla, evo, mali u svoj radio.
Da. Osjećam se kao kod kuće, naravno.
Tako i treba. Da. Naime, ono što beležimo poslednjih dana ili da kažem prethodnih mesec dana jeste jedan veliki uspeh Bistrik orkestra i tvoj, naravno, to je izlazak etnomuzike koju vi pravite i negujete i u svet. Mi smo namerili da prvo sada govorimo o onome što se sinoć desilo ovde u Beogradu, a to je promocija ovog albuma za naše tržište, jer ste vi ipak uspeli u dogovoru sa ljudima iz Ark Musica iz Londona, koji su vam izdali ovaj album na svetskom nivou, da tako kažem, koji se zove Svod, da dogovorite da i naša publika ima prilike u jednom izdanju da čuje sve ove kompozicije.
Tako, pa meni je bilo mnogo važno, jer u trenutku kada smo već se dogovorili sa Ark Musicom ili ARC Music, mnogo mi je bilo važno da ipak imamo ovde slobodno tržište za naš album, da možemo ovde da ga objavimo, tako da su napravili to izuzeće i hvala im puno, naravno, jer je malo teže to licenca da se i dobije i valjda je to i skupo, ja pojma nemam, mislim, kako se to ide. Dakle, uspeli smo to da uradimo i evo juče smo imali u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plavović jako lepu promociju, bilo je puno, bilo je, a ono što je mene posebno iznenadilo, bilo je puno medija koje je propratilo ovaj događaj, što nije bio slučaj ranijih godina, barem kad je ova vrsta muzika u pitanju, jer nekako kada dođu sa strane izvođači, valjda im budu interesantniji, tako da mislim, mi domaći uvijek čekamo na red, ali sve u svemu bilo je zaista jako lepo. Samo bih rekla, imala sam i dva divna prijatelja koji su govorila i o albumu i o našem radu, to su Peca Popović i Ivan Ivačković, i Bistrik i ja smo otpevali 5 novih pesama od 10 koliko ih ima na albumu.
A ime albuma Svod i na ovom izdanju piše Srbija i Balkan, tradicionalne pesme iz Srbije i sa Balkana. Svod je naziv koji možda možemo da upotrebimo u smislu povezivanja, zar ne? Tako je. Mada si ti izjavila da je to vama prelep biserni svod.
Pa da, dobro, ja sam se kao malo okrenula ka tome. Bilo mi je zgodnije da tako najavim, mada to zaista, mislim, svod ima više značenja. Svakako to i jeste jedan veliki pravi svod, nebeski svod ispod koga je stalo sve ovo naše dosad što smo radili. Dakle, i svi albumi koji imaju u nazivu nekakvu vezu. Krenulo je od izvora, dakle, iz Bistrika, Vrela, pa smo imali Zapise, drugi album, pa je treći album bio Tarpoš, sve pod jednu lepu žensku staru kapu smo prvo stavili, pa smo onda izašli na izvorište pravo veliko i evo nas ispod svoda jednog ogromnog, ali može naravno biti biserni svod koji je sastavljen od 10, ja kažem, bisera tradicionalnih.
Da. Evo, dakle, ti si sad skoro prepričala u najkraćem to putovanje od 15 godina Bistrik orkestra i Biljana Krstić. Ono što bi bilo lepo čuti u najkraćem je kako je došlo do ove saradnje, kako ste uopšte zainteresovali jednu svetsku muzičku scenu, jer za takvu scenu zapravo i radi ova izdavačka kuća koja je izdala vaš album, tako da je naše pesme dobiju tu vrstu promocije.
Znate kako, Bistrik i ja već dugo godina imamo tu sreću da sarađujemo sa inostranim izdavačima. Prošli put to su bili Nemci, Intuicija Shot Music, ovog puta je engleska izdavačka kuća, i da sve nije otišlo u propast, kako kažu, i da nema više onog zajedništva, prijateljstva, nije tačno. Nećete verovati, ali zaista Dragan iz grupe Kal, Dragan Ristić, je dao u stvari ideju da se javimo Ark Musicu i on nas je praktično preporučio. Da, e sada, što je Dragan kaže, znači šta, ne mogu ja sada da utičem na to da oni objave album, ali ako im se dopadne, bilo bi divno da za jednu ovakvu kuću objavite album, ono je baš za vas. Tako da evo ovom prilikom da se i javno zahvalim Draganu. Dakle, ima divnih prijatelja i među muzičarima, i volim kada imamo takvu saradnju. Ja sam isto tako otvorena kad god treba nekome nekakva pomoć ili nekoga sa nekim da povežem, vrlo rado to radim, jer ne možemo baš Bistrik i ja da budemo na svim festivalima i da samo mi učestvujemo tu, redije da i neki drugi isti divni orkestri gostuju.
Samo još možda da nam kažeš u ovom delu razgovora, imali neki nekih povratnih informacija, album je izašao za strano tržište 6.
Tako, na Badnji dan. Da. Kako da ne, već je album, pesme u stvari sa albuma su već našle svoje mesto na velikim playlistama. BBC je već 13. januara predstavio naš album. I ne samo BBC, mnoge radiostanice, jer Ark Music je povezan dosta sa tim svetskim radiostanicama, tako da ima njih nekih 50-ak otprilike koji su dobili ovaj naš CD svod, tako da to nije malo.
Naravno.
Ovaj svod je našao, kažem, eto, svoje mesto i na tim playlistama, nadamo se da će naći mesto i na top listama, a svakako mene bi najviše radovalo i očekujem negde da Songlines magazin i ovog puta uvrsti u Top of the World i ovaj naš album kao i prethodni.
Mi ćemo sada čuti jednu od kompozicija koja se baš onako izdvojila, to je Dimitrio Sine Mitre.
Da.
Hajde da je prvo čujemo i da uživamo malo, pa ćemo neku reći o tome.
Vaš.
Talasanje Radio Beograda 1, čuli smo barem deo ove predivne kompozicije Dimitrija Sine Mitre, Bistrik orkestri Biljana Krstić, izdvojio se i taj spot Biljana sam
da,
u nekoliko reči sa našim velikim glumicama u crno-beloj tehnici.
Da, i baš je, to je ideja bila Miloša Šarovića, mladog jednog reditelja, koji u stvari radio i omot za naše domaće izdanje i sve tako malo umiveno art, tako i uradio i ovaj spot. I ono što me posebno dirnulo, što su sve te glumice zaista došle i uradile, upravo svoj zadatak završila na jako visokom nivou, jer ono što je mene povelo kao emociju, mislim, kroz moju emociju ih je u stvari povelo i njihovo to putovanje kroz pesmu.
Da, ti si veoma povezana u svojoj duši sa ovom kompozicijom, to se i osjeća u načinu na koji je pevaš, i evo, nemamo mnogo vremena, hajde da čujemo šta su vam planovi. Rekli smo, albumi su i na svetskom i na našem tržištu, neka idu kako to bude bilo.
Neka žive svoj život.
Tako je, šta planirate? Da.
Bistrik i ja, evo, u velikim smo pripremama, malo smo se znači odmorili od prošle godine, od jubileja, sada krećemo, promovišemo album svod. Prvi koncert je 25. februara u Skoplju, krećemo iz Skoplja.
Regionalna turneja.
Da, i onda posle toga smo već 3. u Loznici, 10. marta smo u Podgorici, bit ćemo i u Sarajevu i u Ljubljani, putujemo i za Pariz u junu. I preko leta ima puno tih nekih festivala gde ćemo gostovati, nešto imamo i u Švajcarsku planu, nadam se da ćemo svirati u Londonu, a za kraj godine, ako Bog da, eto, idemo za Kinu, najavljivanu od prošle godine, kada su nam javili da ćemo ići ove godine, evo, jedva čekamo i to isto putovanje.
Dakle, jedna velika misija, Miljane Krstić i orkestar Bistrik, ja bih to tako rekla, dakle, svodili jedna spona sa našom tradicijom, svake godine mnogo planova, mnogo putovanja i mnogo predstavljanja svih ovih pesama publici, pa eto, želimo vam zaista mnogo uspeha i u nastavku. Imate bogatu godinu pred sobom, svoje prilike.
Hvala, radujem se svemu tome što dolazi.
Biljana Krstić bila sa nama, predstavila novi album Svod, 10:44. Ćemo sada jednu umetnicu, mladu Anu Baldek, koja nam dolazi iz Francuske i sa kojom ćemo zapravo razgovarati o džez muzici, zato što je ona na studijama ovog odseka na konzervatorijumu u Montpellier u Francuskoj. Ana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Ono što bi bilo nama zanimljivo da čujemo jeste zapravo ta priča o studijima na konzervatorijima u svetu. U Francuskoj su oni vrlo poznati i neki od njih su prestižni, cenjeni. Pa o to da možda prvo pitanje, zašto baš u Montpellieru?
Pa ja sam već bila u Montpellieru, ja sam u stvari tamo prvo otišla pa sam studirala u nekoj privatnoj školi, to je džez. I posle sam išla, pošto sam već bila tamo, čula sam da se tu održavaju ti časovi džez muzike u konzervatorijumu, koji su bili novi, u stvari, to je došlo pre jedno 7 godina, nije bilo ranije.
Tog odseka, tako?
Tog odseka, da. I tako, znači, bio je tu neki ispit i ja sam to prošla i sad već tamo studiram 5 godina.
A koliko traje inače studije?
Pa nije baš to određeno. Znači, tu ima neki ispit, uđe se, pa onda profesor odluči, pa kaže, dobro, sad si spreman, ajde ti, možeš sad da polažeš te ispite koje će ti dati tu malu. To je neka mala diplomica, ali dobro.
Ali okvirno gledano ne mogu da traju duže od koliko godina?
Da, ja mislim od 5 godine, ipak je to dosta. Da.
Inače, eto, sad smo čuli od vas da to ipak jedan noviji pristup i u francuskim konzervatorijima da se izučava džez muzika.
Jeste, bilo je ranije u Parizu, to je čuveni tamo konzervatorijum, ima u Toulouse isto, to je na jugu Francuske. Znam da ima fakultet džeza i to je možda i jedini u Francuskoj. Možda što malo zameravam tamo, to je da ne možemo džez da učimo na primjer u gimnaziji kao ovdje u Beogradu. To nije, znači, to sve dođe kasnije. Ja sam vrlo kasno, sa 20 godina, 21 godinu počela te studije džeza. I dobro, sad sam tamo u Montpellier.
Ono što će možda primetiti slušalci je poneka sitna greška u govoru, a što je zapravo fantastično da ih je tako malo, jer je Ana zapravo dete iz jednog mešovitog braka, mama odavde iz Srbije, tata je Francuz i u 8. godini se preselila u Francusku i od tada tamo živi, a srpski govoriš naravno i delom kao svoj maternji jezik, ali nemaš mogućnosti da ga tako često praktikuješ.
Da,
tako?
Nema, jeste. Uvijek sa mamom ili tako sa tetkom preko telefona. A dobro, ima nekih Srba tamo isto na jugu, pa ponekad mogu da govorim srpski, ali ja se da mi malo teško ide na momente, ako previše razmišljam, onda malo grešim padeže, tako mi je.
Ali zaista nije često, ne čuje se često greška. A koliko često dolaziš u Beograd?
Sad dolazim svaka 3 mjeseca, to već godinu dana sad tako radim. Mnogo mi je važno da održavam taj kontakt ovdje, tu su mi baba i deda isto, pa... Ali i za muziku isto, baš što sam upoznala neke ljude, vidim imam i neko društvo ovde iz detinjstva koje sad isto studira džez ovde i mnogo mi je zanimljivo da vidim kako njima ide ovde, koje su razlike. i tako mislim da su baš je, da je dobro ovde školovanje, mislim to što se tiče džez muzike je mnogo dobro.
E pa to je upravo pitanje koje sam nameravala da postavim, dakle džez muzika i scena u Beogradu, pretpostavljam da pratiš ponekad šta se ovde događa, ne samo obrazovanje nego i samo muzičku scenu, i negde u svetu, Francuska koja ti je možda najbliža jer tamo živiš, kako bi to povezala, da li bi rekla da postoji neka specifičnost u Srbiji kada je džez u pitanju?
Pa ja mislim da je to ono što se tiče, mislim, džez je u kulturi kod, kako da objasnim, mislim, to je, znam da je to ovde ima tih svirka i, i džez nije zaboravljen, a u Francuskoj, mislim, ima to, u Parizu održavaju se i te svirke i dolaze ti Amerikanci i tako, ali nema tih mesta sad baš na jugu Francuske, to se mnogo gubi. Nema više toga. Znači ovde kad dolazim baš uživam, ima ipak, dobro rekli su mi da je baš krenulo od ove godine, ima sve i više i više svirka te žive muzike.
Dakle džez je po tebi više prisutan ovde?
Ovde jeste, jeste. Nego...
A otkud je uopšte došlo to da se odlučite za džez?
Pa ne, uvek sam volela tu muziku, a ranije sam, baš sam i studirala i malo klasičnu muziku, ali nije mi to bilo, ja volim improvizaciju i, i tako, htela bih malo da povežem i te izvorne muzike ovde naše i taj jazz, pa da vidimo.
Da, rad sa decom je također nešto što je deo vašeg života, Ana, rad sa predškolskom decom i upravo je klavir u pitanju, tako ste mi rekli, da. Povezujete i to sa džezom kad radite s decom?
Pa kad su tako mali ne, ali znači ja predajem jednom nedeljnom, to je jedna mala školica i uglavnom imaju oko 5-6 godina, ne više, ali jeste da je bitno to da se povezuje ta teorija i to i instrument. To je mnogo važno. Mislim da se to u Francuskoj, se to znam da se to ne radi, da se ne povezuje instrument i teorija. Znači kad smo tako vrlo mali, bitno je da se razume zašto, da je to u stvari neki novi jezik. I to
da je muzika neki novi jezik.
Da, da. I znači da bi se to sve govorilo kako treba da se uči i ta teorija koja je mnogo dosadna često. Ali važno je da se to sve povezuje. Pa dobro, onda i oni mogu improvizaciju, tako mali, ponekad idem isto... Mislim, idem na te stvari isto sa njima. Znači, nije samo klasična muzika, nego može improvizacija, zavisi kako dete, šta.
Da li se odmah vidi talenat? Ima li toga na taj način izraženo kod male dece?
Pa...
Ne još.
Ponekad se vidi. Dobro, ponekad nije dete uopšte zainteresovano, pa onda je teško reći. Ponekad je stvar sluha, čuje se odmah, pa vidi se u stvari, vidi se kome je teže. Ne znam da li je talenat u pitanju, ali teško je reći.
Da. Vi nastupate, imate grupu ljudi sa kojima svirate i tu ti nastupi su, pretpostavljam, u Montpellieru gde živite, u nekim kafejima koji neguju tu živu svirku, kako se to kaže.
Jeste, ima toga, ali naročito sa ovom grupom to već nekoliko meseci s njima sviram. Imali smo, po nekim festivalima smo svirali u Francuskoj, a i u Švajcarskoj isto, na te festivale swinga, pošto je to neki jazz swing, rhythm and blues. I tako, mislim, više ne sviramo u Montpellieru skoro, to nije više mesto sad tamo da se svira. I ne, mislim, po kafićima može ponekad, ali ne tražimo više tamo.
A jesu li on takvi planovi za budućnost kad se završi školovanje na konzervatoriju? Da li su nastupi i muzika zapravo suština onoga čime vi želite da se bavite?
Jesu. Mislim, to bi bilo idealno. I da mogu isto da predem u isto vreme, to bi bilo mnogo lepo.
Da, jeste li, Ana, razmišljali, malo pre ste mi rekli to, tradicionalne kompozicije Srbije iz koje potičete po majici, su vam na umu kada govorite o džez aranžmanima i nekim svirkama te vrste, da li imate neke omiljene melodije koje biste hteli da pretočite na svoj način u džez muziku?
Pa ima mi nekih kompozicija koje liče ponekad na te izvorne muzike, a Ima, ima naših muzika, naravno, baš sam razgovarala ovaj, sa Biljom Krstić, malo isto upoznala.
Da, oni rade njima neki sličan posao.
Da, i eto, malo me uputila, pošto stvarno počinjem. Pa nisam, meni je problem kad se tiče toga, znači, tu uzeti izvornu muziku pa je pretvoriti kao u džez, aranžmane, kako se kaže, ne znam, da.
Dobro je, da.
Ponekad je problem da je to dosta ispadne, kako da kažem, nije...
Nije melodično, nije slušljivo. Nije,
da, malo, malo grubo ispadne, nije to, to je kao neki egzotizam folklorni, ovaj, to se često radi isto u Francuskoj, a možemo kao muzika na, na Balkanu, pa ovako da napravimo, u to zvuči kao sa orijenta, u to, znači, nema tu, niko se ne udubljuje tu muziku i... I baš bih htjela prvo da proučim to, da bi onda mogla nešto iskreno da pravim. Ne bih htjela da to bude nešto površno, onako, u površini.
Da.
Da.
A koja vam je omiljena muzika? Mislim, na melodiju. Šta najviše slušate? Koje, o, jazz muzika može da bude aranžmanu mnogo toga, ali tako, na različite Jeste. Načine svirano. Imate li možda nešto što bi smo mogli sad da pustimo, da vam bude po volji?
Pa ne, može. Može Zajdi Zajdi, može, a, da, ima, ima takvih. Mm-hmm. Jovano Jovanke, to su te dobre. Te naj, naj, te popularne, da, koje znamo najviše.
I sad se vraćate u Francusku, ali tako?
Da.
Kad bi otprilike moglo da se računa, ćete završiti studije?
Pa krajem godine. Još imam u junu ispit i tako.
Te želimo vam mnogo sreće i drago mi je da smo vas upoznali i predstavili malo slušalcima. Eto kako jedna mlada osoba koja živi u Francuskoj, a vezana je za Beograd i često dolazi ovde, doživljava i našu i svetsku i džez muziku koju zapravo najviše voli.
Jeste.
Hvala vam, Ana, najljepše što ste bili.
Hvala, prijatno.
Privodimo polako kraju prvi sat talasanja, ali zajedno smo danas u ovom prazničnom izdanju i u drugom satu. I u međuvremenu čućete Srpski na srpskom i vesti tačno u 11, a odmah zatim tu sam sa vama. Dobar dan i srećan praznik, ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama sve do podneva u ovom našem prazničnom izdanju talasanja. Dan državnosti Srbije je državni praznik koji se praznuje 15. i 16. februara, ustanovljen u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak, ali i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdati zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav. Ovaj datum je po mnogima najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. U emisiji govorimo o značaju ovih događaja, a gost je Čedomir Antić, istoričar. Naravno, tokom emisije naši reporteri će se javiti sa svečanosti dodele sretenskih nagrada, koja počinje u 11.30, ali i sa centralne proslave koja se održava na Oplencu. Ostanite uz nas. Thank you. 16:11, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Danas na praznik Dan državnosti Srbije govorimo o događajima koje zapravo obeležavamo, naravno istorijskim događajima. A sa nama ovde u studiju je gost Čedomir Antić, istoričar, docent na Filozofskom fakultetu na odseku istorija. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi se upravo bavite i ovim temama između ostalog.
Između ostalog, ja pripadam katedri za istoriju srpskog naroda u novom veku, tako da tako na neki da, način da.
Da, i sad kad neki kažu ovako, ja sam u najavi to i izvukla, da je ovaj datum jedan od najbitnijih datuma u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije, kakav je vaš odgovor?
Svakako, mi ne znamo tačno kada je nastala srpska država u tom, nekom da kažem, srednjem veku. Za nas svakako ranom u Evropi to nije bio rani srednji vek više. Pojedini datumi su poznati, kao recimo evo ove godine će biti 800 godina od kada je 8. augusta 1917. godine proglašena kraljevina Srbija, drugi put istina, prvi put je 1077. godine Duklja postala kraljevina, isto jedna srpska država. Međutim, ako bi se neki datum mogao nazvati središnjim, centralnim, to nije ni nastanak Srbije, ne znamo kada je nastala i nije još ono to u svesti građana, ni proglašenje kraljevine, koje to istoričari znaju kada je, ni proglašenje carstva, jeli, na Uskrs 1346. godine, već upravo ovaj, sada je to 15. u 19. veku je to bio 14. odnosno po starom kalendaru koji je važio 2. februar, kada je 1804. godine započeo najveći ustanak u istoriji srpskog naroda, kada je započela obnova srpske države, stvaranje jedne nove države i kada se dogodio najveći ustanak u istoriji Osmanskog carstva, dakle jedno od najvećih imperija u istoriji ljudskog roda, i konačno kada je započeo proces oslobođenja balkanskih naroda. Dakle, svet u kojem mi danas živimo na Balkanu započeo je 1804. godine srpskim ustankom, a nastavljen je naravno grčkim ratom za nezavisnost i kasnije velikim ustancima u Bosni, u Bugarskoj i tako dalje.
Vratit ćemo se mi prvo srpskom ustanku, ali da kažemo koju reč na početku i o tom čuvenom Sretenjskom ustavu koji je doduše kratko trajao.
Da. Balkan je naravno bio oblast koja je bila na periferiji Osmanskog carstva, uz granice sa Osmanskim carstvom. Početkom veka su se učvrstili su se odmetnici sultanovi i uslovi u kojima žive narod bili su teži nego ikada. Međutim, kada je počeo proces oslobađanja, to nije bio proces obnove srednjevekovnih feudalnih država i tako dalje, mada je bilo i tih ideja, već to je bilo vreme kada je veliki utjecaj vršila upravo ta velika francuska revolucija koja je započela 1789. i koja je upravo početkom 19. veka doživjela jedno širenje, paradoksalno upravo zahvaljujući armijama napoleonskim koje su došle do Moskve, došle do Jerusalima, Kaira i tako dalje. E sada, Srbija je još 1808. dobila jedan ustavni zakon, dakle dobila neko ustavno uređenje i Grci su isto tokom 20. godina donosili razne ustave, ali prvi pravi moderni ustav na Balkanu koji je donesen bio je Sretenjski ustav, dakle donesen upravo posle jedne bune, Miletine bune, bune jednog srpskog kneza koji je okupio nezadovoljnike, među njima čak i članove kneževe porodice, protiv kneza Miloša ili vrhovnog srpskog kneza, i zahtev je bio donošenje ustava. I to je bilo vreme inače velikog trijumfa ustavnosti u nekim delovima Evrope. Naime, većina Evrope bila pod vladavinom autoritarnih apsolutnih monarhija, ali u Francuskoj je 30. godine uspela jedna revolucija, Julska revolucija, uspostavljen je parlamentarizam po uzoru na Veliku Britaniju, došli su Orleanski na vlast, a Belgija kao jedna država koja je nova nastala u Evropi 1831. godine dobila je također ustav. I eto, 4 godine kasnije Srbija je jedna zemlja u kojoj ima svega 700 činovnika, u kojoj je negde oko 2% stanovništva svega pismeno, koji ima negde oko 600-700 hiljada stanovnika, u kojoj su u 6 gradova osmanski garnizoni, dakle ona je do Aleksinca, nije ni Niš u njoj, nije ni ni oblast Južne Srbije, nije ni oblast Novog Pazara, nije naravno ni Vojvodina, Sremska Nad Bačka, nije ni Kosovo i Metohija, ali ta mala zemlja je dakle imala nekakvu elitu, tek godinu ili dve dana su izlazene novine prve, srpske novine, dakle 600-700 primjeraka, dakle nema uslova da se stvori demokratija, ali po uzoru na julsku monarhiju učeni knežev sekretar Dimitrije Davidović, prvi srpski veliki novinar i inače bio ministar jedno vreme, on je napisao ustav za koji je jedan ruski diplomat rekao da je francuski zasad u osmanskom dvorištu. I naravno, oko Srbije su bile velike sile, Osmansko carstvo, koje će svoj prvi ustav dobiti tek 70. godine 19. veka, dakle 40 godina kasnije, Rusko carstvo, koje je bilo do Dunava, dakle u to vreme ono je bilo do današnje granice Rumunije i Bugarske, malte ne, koje će dobiti svoj prvi ustav tek 1905. godine, i Austrija, koja će prvi ustav, koji će ubrzo i ukinuti, dobiti tek 15 ili 16 godina kasnije. Oni nisu htjeli da dozvole takav ustav, i posle nešto više od mjesec dana, 5 nedelja, taj ustav je i ukinut. Ali ostao je spomen na tu borbu Srba za ustavnost. Srbija će dobiti 1838. godine novi ustav, turski ustav, i kasnije prosto pitanje ustava biće pitanje slobode.
I zaista možda možemo da kažemo da su to veliki slavni dani naše prošlosti. Obzirom na sve ovo što ste objasnili, na cijelo okruženje, na globu u kome se živelo, to zvuči jako napredno.
Zamislite jednu zemlju u kojoj 1804. godine Dahije, ti sultanovi odmetnici, ponovo uvode feudalizam kakav je bio možda u 16. veku. Vraži pravo prve bračne noći, ne postoji ni jedan zakon koji štiti narod. A onda taj narod u roku od 30 godina, zavisno od velikoj generaciji koja ga vodila, uspe da izgradi svoje ustanove, svoju skupštinu, svog vladara, donese ustav, taj ustav ograniči vladara, prvo neuspešno, kasnije uspešno, sud, izgradi škole, uspostavi novu modernu vojsku. Knez Miloš je 1839. godine počeo da se nosi mišlju da izgradi železnicu. Dakle, u vreme kad tek počinje gradnja železnice u Francuskoj, on želi to da uradi. Znači, to je jedan veliki napredak. Pogledajmo danas. Šta danas naša elita sanja? Osim što sanjaju, naravno, da učestvuju u realitiju i da budu bogati. Šta sanjaju? Evropsku uniju. Šta je to Evropska unija? Evropska unija, kako oni danas vide, to je njihovo mesto u Briselu, makar ovo kao Goran Svilanović, da budu nekakvi tamo drugi, treći, peti činovnici, ako mogu da budu nekakvi sekretari i komesari.
Ali neko će vam spočitati okolnosti sada možda.
Pa jeste, ali znate...
ali tada su okolnosti bile teške.
Moram da citiram jednu deklaraciju iz doba studentskog protesta pre 20 godina, gde piše... obnavljati je manje slavno nego osnivati, ali je makar jednako časno. Dakle, mnogo je teže kola izvući iz blata nego poći na neki put.
Da, ali to čovjeku ne može da ne padne na pamet kada ste sad evo govorili o okolnostima i brzini kojim je stvarano nešto što je napredno i novo u to vreme. Je li to neka generacija ljudi došla tako sposobna? Šta, ili je to neki svjetski talas?
Mi danas živimo isto u jednom talasu. Ne možemo, naš je problem što mi mnogo kasnimo. Inače, evo, pogledajte Bugarsko, recimo. Dakle, jedan poznati istoričar bugarski, neću ga imenovati pošto ga nisam lično čuo, on je onako serbofil, što ima mnogo serbofila među Bugarima, i znači to je isto jedna nacija koja je podeljena, ne baš kao mi, ali podeljena. I on kaže, eto, šta se sve preživeli, kaže, za Srbe, kaže, ali makar niste kao mi dobrovoljno skinuli gač. Znači,
dobro,
Bugarska...
dosta slikovito izrazi.
Da, dosta slikovito. Znači, Bugarska je navodno svuda dobro uradila, ali nije dobro ispalo. I tek sad, otkako je car uspostavio svoju vlast 2002. godine, pa posle toga je pao, naravno, ali su dobili neki napredak kroz ulazak u Evropsku uniju i NATO, ali taj napredak je privremen. I to se danas vidi. Znači, Balkan nije više ono što je bio. Prilike su bile bolje nekada. Kamo sreće 45. godine da smo imali one prilike koje su imali Grci. Ali to je za Grke bilo skupo. Znači, Grci bi isto da je pošten bio građanski rat, pobedili bi komuniste. Znači,
da.
To je...
Da. Dobro, ja bih samo da vas...
Ako može biti pošteno građansko rat, izvinjavam se, slušalci.
To je tačno, da. Dakle, u vreme podizanja ili odluke dogovora o podizanju srpskog, prvog srpskog ustanka, zanimljiv je i taj podatak na koji sam naišla. To se dogodilo u Marićevića jaruzi, a ona se zvala tako zato što je posjednik te zemlje bio Marićević, i on je jedan od nekoliko njih koji su odbili da budu vođe ustanka. Kako se to tada događalo? Zbog čega su se, oni su se pretpostavljam plašili siline Turaka, ali opet Karađorđe prihvatio.
Teško je bilo vreme. Znate, ima taj čuveni profesor, dr. Radoš Ljušić, moj profesor i mentor, on je napisao biografiju Vožd Karađorđe, izašlo je u više izdanja, i ja je preporučujem, naravno, posebno na ovaj dan našim čitaocima. Veliki je bio strah u narodu. Ljudi su se plašili jako Turak. I ljudi koji su ustajali protiv Turaka su jako teško stradali. Dakle, prethodnik Voždov, čuveni kapetan Koča, kom i da danas pevaju u kafanama naši ljudi kad su veseli, kapetan Koča putuje, jeli? On je nabijen na kolac u blizini Tekije, krajem 18. veka. Dakle, srpske vođe su stradale. U krajnjoj liniji Karađorđe je stradao. I to je ono što danas ljudi ne shvataju, zato što počinju shvataju vlast kao neku vrstu estrade. Teška je kruna monomaha, kaže Puškin u Borisu Gudunovu. Teško je obnoviti Lazarevo carstvo, po znacima navoda Lazar nije bio naravno car, osim što je cijeli sveti car.
Da, metafora.
Tako da,
pitanje,
da. Tako da Teodosije Marišević i posle njega Stanoje Glavaš su odbili. Nisu hteli da budu, jedan zato što je bio knez, zato što je prosto što kaže Filip Višnjić, što knezovi nisu radi kavzi, oni neće da ratuju, zato što su imućni, dakle ratuje onaj ko nema izbora. Ratuje onaj ko nema izbora ili onaj ko je prosto loš čovjek. Ne može da ratuje i retko ratuje onaj ko ima nešto i ko posjeduje, posjednici žele da ostane stanje kako je bilo. E sad, naravno, Teodosije Marišević će kasnije biti ubijen i meni je bilo interesantno kada smo obržavali neku godišnju studentskog protesta, onda jedan naš bivši dekan sa mašinskog fakulteta, profesor Zrnić, on je direktni potomak Marićevića i išao je na prijem kod direktnog potomka Karađorđa. I to je jako interesantno kod princa Aleksandra.
Eto kako budućnost donese nešto.
Ja se
izvinjam, zastaćemo za trenutak gospodine Antiću, zato što očekujemo uključenje reportera koji se nalazi na, zapravo za 10 minuta počinje dodela, svečana dodela sretenskih nagrada, pa ćemo da čujemo pred sam početak ove svečanosti našu Marinu Stojadinović. Marina, dobar dan.
Dobar dan. Evo me u zdanju predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu u Beogradu. Svakog trenutka treba da počne svečana ceremonija dodele odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom 15. februara Dana državnosti. Pored 84 ličnosti i institucija kojima će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručiti visoka priznanja, odličja će pripasti i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Veliki broj zvanica i novinara već se okupio u svečanoj dvorani predsjedništva. Moglo bi se reći da je ovdje Srbija u malom, ali i deo sveta, s obzirom na to da su među dobitnicima odličija i medalja i zaslužni strani državljani, prijatelji naše zemlje. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena dobit će Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Galerija naivne umetnosti u Kovačici. Dobitnik ordena Karađorđeve zvezde drugog stepena je naš proslavljeni violinista Nemanja Radulović, a orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena dobit će atletičarka Ivana Španović, teniserke Ana Ivanović i Jelena Janković i bivša selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković. Sretenjski orden prvog stepena pripašće Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Matici Srpskoj i Somborskoj preparandi, pedagoškom fakultetu u Somboru. Dobitnici Sretenjskog ordena drugog stepena su Crveni krst Srbije, grad Žozije u Francuskoj, Pedagoški muzej u Beogradu, Arhive Vojvodine zadužbina Ilije Milosavljevića Kovarca i Osnovna škola Braća Aksić iz Lipljana. Sretenjski orden trećeg stepena dobit će nekoliko institucija i pojedinaca, a zlatna medalja za hrabrost Miloš Obilić pripašće Renatu Grbiću, pukovniku Patriku Stefanu Bariou i pukovniku Žaku Ogaru. Zlatna medalja za hrabrost Miloš Obilić posthumno će biti dodeljena pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova Nenadu Stojadinoviću. Zlatna i srebrna medalja za zasluge pripašće uspešnim pojedincima i institucijama iz oblasti politike, ekonomije, zdravstva, sporta, kulture i umetnosti. Svakog trenutka treba da počne svečana ceremonija dodele ovih priznanja, a ovo je možda prilika samo da podsjetimo da se Sretenje, Dan državnosti Srbije, obeležava u spomen na početak prvog srpskog ustanka 15. februara 1804. i kao sećanje na dan kada je proglašen Sretenjski ustav Knjaževine Srbije 15. februara 1835. godine. Mirjana?
Hvala najlepše, Marina Stojadinović, naš reporter na svečanoj dodeli sretenskih nagrada. Ostaće naravno tamo i zabeležiti sve najvažnije trenutke. Sada je 11:25.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Brani. Branković i Relja Turubić. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oželi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Danas 7:27, nastavljamo razgovor sa Čedomirom Antićem, on je istoričar i docent na Filozofskom fakultetu, naravno na odseku istorija, i ono što smo malo pre završavali govoreći o početku Prvog svjetskog ustanka je bilo to prihvatanje vođstva samog ustanka. Rekli smo kako otprilike to je jedno rizično istaknuto mesto, naravno u svakom vremenu, a u to možda i ponajviše, i zaista je bila hrabra odluka Čedomire da se digne Narodna ustanak, ali čini se da kada se sagledaju sve ove okolnosti, oni nisu imali ništa drugo ni da izaberu.
Uvijek postoji izbor. Dahije su ti janjičari odmetnuti, njih četvorica koji su vodili Beogradski pašaluk, oni su napravili grešku. Oni su od jednog tako zavereništva prolaznog koje je postojalo, hteli su da naprave, da kažem, neku prekretnicu u istoriji pašaluka i da potpuno unište vodstvo Srba. To je bila greška.
To se govorite o seči knezova.
Da, to vodstvo Srba je bilo, nije bilo sklono radikalnim rješenjima, to su bili stariji ljudi sve. I pošto je to granična oblast, svaka pobuna je morala bude zajedno sa Austrijancima izvedena. Međutim, ovaj prvi put da kad su poubijali oko 70 srpskih starešina, pojavila se jedna nova generacija. Izveli su smenu generacije. Nešto slično je Milošević uradio, ali naravno bez seče, nego kroz smenu sa albanskim vodstvom. Dakle, da je počela demokratizacija u Srbiji, oni bi bili do danas marksisti, lenjinisti, to je bilo kao sa Kurdima. Međutim, on je branio marksizam i onda su oni iskoristili priliku, ti stari su otišli u političke penzije, a mladi su počeli se prave da su liberali, demokrate, proameričke nastrojeni, a u stvari su bili i ostali ono što su danas, jeli, Tači i Haradine, većina njih. E sad, taj ustanak je započeo i nisu očekivalo toliki uspeh. Dakle,
da, zato 30,000
Srba i vrlo loše naoruženih ratovalo je sa sultanskim armijama koje su brojali po 150,000 ljudi. I već 1205. godine Vojvoda Milenko Stojković je uspeo da pobedi jednu sultansku vojsku koju je poginuo niški vezir Hafiz Paša. Dakle, njemu je prethodno ponuđeno da postane beratom knez Srbije. On je to odbio. Dakle, nešto novo se dogodilo. Znate, zamislite danas da neko tako nešto ponudi nekome u ratu ili u tim uslovima. Dakle, nešto novo, jedna nova generacija, počeo je rat u kome Srbi nisu imali one prednosti koje su imali Osmanlije, ali su Osmanlije imali druge probleme. Dakle, to je bilo jedno carstvo koje je bilo u krizi, koje je sultan reformski Selim III. Je zbačen, ubijen, što se ranije nije dešavalo. U kasnim decenijima započeće Tanzimat, to je neka vrsta perestrojke, ali samo naravno osmanske, gde je pokušano da iz jednog feudalnog društva pređu u nešto modernije, koje definitivno nije uspelo, i na kraju će za cenu reforma imati prelaženje sa osmanstva na turski nacionalizam, jeli? I uopšte carstvo je od više nacionalno postalo jedna etnički turska republika. E sad, naravno, najveći problem je bio taj što ta vojska nije mogla da drži dugi front, a držala ga je. Dakle, pašaluk i pojedine nahije, šest nahija na jugoistoku su oslobođeni, uspostavljena je granica, a Beograd je opsedan 2,5 godine. Dakle, tek 1807. godine, to je skoro 3 godine posle početka ustanka, su ustanici prvo u decembru osvojili Beogradsku varoš, a potom u januaru 1807. godine uspeli da osvoje Beograd. To je veliki uspeh. Dakle, nikada Srbi u prethodnim stoljećima nisu uspeli da oslobode Beograd.
Da nam možda saberete šta su najznačajniji uspesi Prvog srpskog ustanka. Dakle, šta je ono, evo sad ste govorili o oslobođenim teritorijama, o pobedama.
O velikim pobedama, to su naravno pre svega Mišar. Dakle, Mišar je neka vrsta srpske Saratoge. Dakle, to je veća bitka nego najslavnija Vašingtonova bitka ili Saratoga. Bitka danas se zove nosač aviona Saratoga. Bitka za, u američkom ratu za nezavisnost američkoj revoluciji. To je bila bitka u kojoj su Srbi porazili osmansku vojsku iz Bosne i uništili cvet bosanskog begovata. Bosansko u stvari begovata u to vreme. E sad, kasnije, naravno prije toga Ivankovačka bitka, kasnije je bitka na Loznici, Varvarin, vrlo velike važne bitke. Neki savremenici su opsadu Deligrada, dakle toga velikog štanca Deligrad i grad junaka, jeli, poredili sa Termopilima i imali su pravo, naravno. I veliko je to oslobođenje Beograda, a slavna je pogibija naravno na Čegru Sinđelićeva. Mi smo kasnije imali junake koji su to ponavljali, dakle Spasići Mašera koji su odbranili čast kraljevskog jugoslovenskog oružja, odnosno njene mornarice, zatim Milan Tepić i još jedan njegov vojnik koji nisu prihvatili poniženje vojske i rušenje njenog ustava i jedinstva države. Dakle, kad je reč o drugom ustanku, drugi ustanak isto deo te srpske revolucije, vi ćete pročitati, oni koji vole književnost i koji su čitali, jeli, Stevana Jakovljevića, pročitaće da kako srpski artiljerci u šali grde Tanas Karajića, jeli, velikog junaka drugog srpskog ustanka, zbog koga ne smije niko dostavi top. Mora da poginu pored topova, jer je Tanas Karajić branio top po svaku cenu. Dakle, to su sve slike koje su ostale deo nacionalne svesti. Dakle, kao što rimska država koja i danas živi na neki način preko Sjedinjenih Američkih Država, preko Rusije, ne bi mogla da postoji bez Klelije, Horacija Kokla, Greja Manlija, dakle, tih velikih junaka, Lucija, odnosno Mucija Scevole, dakle, velikih junaka od kojih jedan branio most na Tibru od Etruraca, drugi je pokušao da ubije kralja Larsa Porsenu, treća je sama odbranila, ne znam, Rim, četvrti ubio sina zato što nije slušao naređenje konzula i tako dalje. Nema bez tih velikih Orlina, bez tih velikih uspeha, nema velikih država. I to nije neka vrsta sad do marketinga i tih nekih veštačkih pojava koje sad finansira neko, već je to nešto što potekne iz zaista čistog dela koji kasnije naravno dobije legendarne obrise i to je prosto posljedica, to postane deo jednog narodne duše, narodne identitet. E sad, imate tu čuvenu priču koju ja često pominjem studentima o Braći Nedić, ulica Braća Nedić, pa je pitanje da li su sedeli na kraju od junaštva ili zato što su bili pijeni kad su ih ubili Turci.
Zastaćemo i u ovom trenutku čućemo pozdravnu reč predsjednika Tomislava Nikolića na svečanosti dodele sretenskih nagrada.
Zahvaljenim zaslužnim ljudima i institucijama u ime građana Srbije ukažem zahvalnost za sve što čine za svoju zemlju. Da vam pokažem koliko vam se divimo zbog načina na koji pokazujete ljubav i poštovanje prema Srbiji, zbog toga što nas učite šta je istinska posvećenost, nesebičnost, uspeh, što se zbog vas u međunarodnoj akademskoj, naučnoj, umetničkoj, sportskoj zajednici ime Srbije sve češće izgovara sa neskrivenim poštovanjem. Znam da danas niko od takozvanih dušebrižnika neće izgovoriti ni jednu jedinu reč protiv bilo koga od vas. A i kako bi, kome od vas su dorasli do ramena? Kritikuju me kako delim odlikovanja šakom i kapom, a ja sam ponosan što vas je toliko i tužan što ne stižem do svakog koji zavređuje da mu se Srbija oduži. Nema uspešne države bez uspešnih pojedinaca, onih odvažnih koji žive Volterov nauk da je uspeh dete smelosti, onih koji ispisuju drugačiju istoriju ne samo svoje profesije, svoje zemlje, već neretko istoriju čovečanstva. Nismo često ni svesni da ste svakog dana među nama skromni i posvećeni, pa počnemo da vas primećujemo tek kada saznamo da ste u svetu poštovani zato što ste ih nečemu naučili. Mnogo vas je više nego što bi vaš predsjednik mogao da jednom u godini istakne i odlikuje, ali ima Srbija pred sobom još mnogo godina. Odlikujem vas na radost i ponos građana i sa osjećanjem nemoći konstatujem da je nemoguće da svi danas budete ovdje. Posao predsjednika shvatam kao obavezu da se nikada ne umorim od stalnog promovisanja sistema vrednosti svedenog u misao, ljubav i rad, su temelji naše humanosti. Na ljubavi, radu i humanosti, neprolaznim vrednostima, trebalo bi da gradimo nacionalne vrline kao što nas je učio Sveti Sava, kao što nas učite svi vi koji svojim postignućima u različitim oblastima gradite uspešno i humano društvo, gradite Srbiju. Ako sam za dosadašnjih 5 godina makar za jedan korak pomerio naš poslovično negativan odnos prema kulturi pohvale, kulturi nagrađivanja i zahvalnosti, ispunio sam veliki deo svojih zadataka. Ako smo doveli u sumnju Andrićeve reči da je uspeh ono što čoveku vrat lomi, srećan sam. Ako smo uspeli da ostavimo nauk mladima, da se radi trud isplati, da će biti primećeni i nagrađeni, da vredi posvetiti se i odvažno istraživati neumorno doživotno radoznalo, ostvaren sam. Ako smo za malo pokrenuli proces promene svesti i odnosa, makar prepoznali, ako ne i usvojili vrednosti ljubavi i humanosti, bit ćemo srećno i uspešno društvo. Dragi slavodobitnici, vama čestitam zaslužena priznanja, a građanima Srbije sretenje, dan državnosti, živela Srbija.
Čuli ste deo obraćanja predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića na početku svečane dodele sretenskih nagrada. Podsjećam vas, poštovani slušalci, na spisku onih koji će dobiti sretenska odlikovanja nalaze se 84 osobe i institucije, među kojima su Vojska Srbije, kao i sportisti, reditelji i pevači. Studiju Čedomir Antić, istoričar, koji sa nama priča o značaju ova dva datuma kojima obeležavamo Dan državnosti Republike Srbije, dakle početak Prvog srpskog ustanka i Sretenski ustav 1804. godina, a drugi događaj 1835. Ja bih zamolila da nekako zaključimo, mi smo i počeli sa pričom o značaju ovih istorijskih događaja, ali šta bismo mogli da kažemo u zaključku, kako možemo da povežemo, mada ste vi zgodno povezivali i današnje vreme i prošlo, kako bismo mogli ova dva događaja i ovu veliku zaista istoriju srpskog naroda da povežemo sa savremenim trenutkom?
Mi smo često ponovno na početku. 2006. godine sudbinom, neuspehom da rešimo kosovsko pitanje kako smo želeli, da očuvamo zajedničku srpsku državu kako smo želeli, kako smo imali pravo, ponovno smo se našli na početku i nas sretenje poučava. Dakle, ne sretenje kao verska slava, već sretenje kao taj datum, 15. februar, odnosno 2. februar po starom kalendaru, dakle, dan slobode, države i modernizacije. Nama to danas i treba. Treba nam država sa njenim ustanovama, treba nam modernizacija, ali održiva. Ne treba da kopiramo druge, nego da imajući u vidu što drugi rade, stvorimo nešto svoje i moramo da držimo do sebe. Sve to naši stari su radili, zato su bili uspešni.
Najlepše vam hvala na vremenu koje ste odvojili da našim slušalcima kažemo koju reč o ovim divnim i velikim događajima i da ih malo podsjetimo na ono što slavimo. Čedomir Antić, docent na Filozofskom fakultetu, na odseku istorija, istoričar, bio naš gost, 11:39. I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. A friend. 13:43, slušate Radio Beograd 1, ovo je Talasanje i rekli smo da ćemo u toku emisije čuti reportera sa ceremonije centralne zapravo proslave Dana državnosti, ceremonije na Oplencu u crkvi Svetog Đorđa. Tamo se nalazi Zorica Kovačević, dopisnik RTS-a iz Kragujevca. Dobar dan, Zorice.
Dobar dan. Evo, kao što ste rekli, na Oplencu, zadužbini kralja Petra I, centralna proslava obeležavanja Dana državnosti. Kao i prošle godine, venci će biti položeni tamo gde počiva vođa Prvog srpskog ustanka, Karađorđe Petrović. Državnu delegaciju predvodi predsjednica Skupštine Maja Gojković, ministar u vladi Aleksandar Vulin, članovi porodice Karađorđević, prestolonaslednik, predstavnici vojske, diplomatski kor, zatim opštine Topola i ostale opštine Šumadijskog upravnog okruga. Nakon polaganja venaca, građanima će se obratiti predsjednica Skupštine Maja Gojković i ministar Aleksandar Vulin, a nakon toga bit će izveden prigodan umetnički program. Toliko iz Soplenca.
Hvala najviše. Čuli ste Zoricu Kovačević koja nam je najavila tok ceremonije proslavljanja Dana državnosti na Oplencu u crkvi Svetog Đorđa. Ostanite uz Radio Beograd 1. 18 minuta do 12 časova. Slušate talasanje Radio Beograda 1. Po vremenu najkraćem u Srbiji, danas pretežno sunčano i malo toplije vreme. Kažu meteorolozi posle jutarnjeg slabog i umerenog mraza da će tokom dana biti pretežno sunčano i nešto toplije vreme, najniža temperatura minus 2, to se odnosilo na jutro, a najviša danas oko 8 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Srbiji 6 stepeni u Valjevu i u Negotinu, to su onako temperature koje su najviše porasle u gradovima Srbije, jer u Beogradu i u Kragujevcu je na primjer 3 stepena, u Nišu, evo da to vidimo, 0 još uvek, takođe i u Leskovcu, a u Kraljevcu 5 stepeni i da vidimo još Novi Sad, tamo je 4 stepena izmereno u ovom trenutku. Minus je jedino na planinama, na Crnom vrhu minus 4. Na Zlatiboru plus 4, dakle nije ni na svim planinama minus. Što se narednih dana tiče, očekuje nas toplije vreme, kada će maksimalne dnevne temperature u većini mesta biti od 8 do 13 stepeni, u četvrtak i petak, dakle pretežno sunčano, od subote do ponedeljka umereno oblačno i ponegde kratkotrajna kiša. Ne znam da vas zanima ovo s Mečkom Gordon, trebalo bi proveriti tokom dana da li je stanovnica Beogradskog zoološkog vrta prema narodnom verovanju prognozirala kada stiže proleće, jer kažu ako ona izađe iz broga da potraži hranu, zimi je kraj, a ako je sunčan dan pa je po izlasku iz jazbine uplaši senka i ona se vrati nazad, kažu da će za zima potrajati još 6 nedelja. Tokom dana svakako ćemo saznati, jer ovo se odnosi na podne, kako sam razumela kolege, kažu kako se bude ponašala u podne, tako će prognozirati vreme u narednih, pa vidite, mjeseci i po dana. I sada je do 12 časova ostalo još 10 minuta, tačno toliko smo sa vama, slušamo muziku.
Oh,
prvi program Radio Beograda.
Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
Naše današnje praznično izdanje emisije Talasanje. U 5 minuta do 12 ćemo se pozdraviti sa vama. Uživajte u prazniku, poštovani slušalci. Biće, čuli ste, i lepo i prijatno vreme, barem za ovo doba godine. A vas pozdravljaju ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epšte, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, i Mirjana Nikić. Ostajte zdravo i sve najbolje.
Sitting on a dock of a bay.
just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay.